šī sezona nebija, protams, ne tā pat, ne tā, kā mēs gribējām. Un man bija tāda ideja, ka kaut kas ir jāmaina šajā visā. Un plāns nākošo gadu ir spēlēt jau ar pieredzējušāku spēlētāju, kas būtu Jānis Šmēdiņš. Galvenais starts būtu kontinentālais kaus, jeb atlases priekš olimpiskajām spēlēm, kas līdz baumas, ka šis fināls varētu notikt tieši Latvijā. Un, protams, jā, pamēģināt spēkus arī pirms tam tādā no pasaules tūras posmiem. Lai gan es jau domāju, ka jau treniņos mēs Jāni jau saprast, kādā līmenī mēs esam un ko mēs spējam. Mēs esam spēlējuši spēles kopā visu laiku, bet atsevišķās komandās. Bet, jā, nu ar Jānu varbūt tās būs diezgan interesanti uzspēlēt, jo mēs esam spēlējuši piemērtālies vienu reizi oficiālā turnīrā, kas bija Doma laukumā pret trīs radio mājai. Tā kā pašreiz tāds tā kā atlapšanas process ir jāatcerēt sevi kārtībā, bija mazas tāds mikrotraumas gan ceļiem, gan rokai, bet nu, nekas īpašs. Un pēc Ziemassvētkiem jau gatavosies tādā pilnā spārā svarzālē vairāk vai mazāk un gaidīs arī, kas notiek ar finansējumu, tad mēs sapratīsim, ko mēs varam, ko mēs nevaram.